Najčešće pominjena grana nauke u društvu sasvim sigurno je i opšta sociologija, i to najpre zato što ima najširu oblast izučavanja, uzevši obzir da je fokusirana na istraživanje i proučavanje društva u celini. Ali iako se primarno bavi izučavanjem društva kao pojma, odnosno kao opšte odrednice koja predstavlja skupinu ljudi različitih godina, porekla te imovinskog statusa, opšta sociologija takođe nastoji da utvrdi i kakva je podela u okviru njega, te da uoči sve one procese koji dovode do određenih promena u jednom društvu. Bez obzira koja vrsta društvenih procesa je dovela do određene promene, činjenica je da se opšta sociologija bavi podjednako svim vidovima procesa i pojava, i to primarno onim koje se tiču financija, ali i prava, pa i kulture. Posebno je zanimljivo da su se u okviru opšte sociologije tokom njenog razvoja pojavile praktično dve struje, koje su naravno potpuno suprotstavljene jedna drugoj. Zagovornici prve struje su nastojali da pokušaju sa spašavanjem određenog sistema, koji je tada bio primeran u jednom društvu, te su sa tog stanovišta želeli da opštoj sociologiji kao nauci nametnu upravo zadatak spašavanja tog sistema. Međutim, tu je i druga struja, koja je dijametralno različita od prve, a čije su pristalice smatrale da opšta sociologija ima za cilj da kritikuje aktuelni društveni sistem, te da na osnovu rezultata svojih istraživanja može da pronađe onu pukotinu koja će dovesti do rušenja tog sistema. Čini se da su stručnjaci koji su specijalizovani za ovu granu sociologije danas tiši nego inače, te da ne nastoje ni da kritikuju ni da opravdavaju vladajući sistem u zemljama širom sveta. Zato oni posećuju brojne stručne seminare na kojima sa svojim kolegama razmenjuju iskustva, koja neretko kasnije iznose putem tekstova iz oblasti opšte sociologije, a koji se objavljuju ili na internetu ili u specijalizovanim, uglavnom, naučnim časopisima. I pored toga se često događa da određene popularističke novine kontaktiraju stručnjaka iz oblasti opšte psihologije kako bi doznali njegovo mišljenje o određenoj temi. Kao osnovna naučna disciplina u okviru klasične sociologije, ona zauzima vrlo važnu poziciju u svakom društvu, te se posebna pažnja obraća na rezultate istraživanja, ali i stručno mišljenje stručnjaka iz ove oblasti. Opšta sociologija se definiše kao nauka o društvu, odnosno nauka koja se bavi istraživanjem svih pojava i odnosa u jednom društvu, pokušavajući da otkrije njihovu suštinu i koliki i kakav uticaj imaju na pojedinca, odnosno društvo u celini. Baš iz tog razloga i govorimo o opštoj sociologiji, kao grani ove nauke koja ima široko polje primene, ali i delovanja. U okviru opšte sociologije se izdvajaju dve najznačajnije grane, i to takozvana građanska i marksistička, koje su praktično u potpunoj suprotnosti. Osnivač građanske sociologije bio je Auguste Comte, a ona je specifična po tome što je usmerena na proučavanje podele rada te solidarnosti među pripadnicima jedne društvene zajednice, odnosno kvalitetnog funkcionisanja čitavog društvenog sistema. Sa druge strane je marksistička opšta sociologija, koja više vodi računa o promenama samog društvenog sistema i njegovog kritikovanja, a sa stanovišta opšte sociologije kao nauke. Kada je reč o naučnoj disciplini koja je prisutna u svakom društvu, sasvim je zaočekivati da se sociolozi koji su specijalizovani za ovu oblast vrlo često susreću na različitim kongresima na kojima razmenjuju svoja iskustva, te teže da pomoću njih unaprede opštu sociologiju kao nauku, kako bi mogli da na adekvatan način pomognu ne samo pojedincu već i društvenoj zajednici, odnosno društvu kome on pripada. A pored susreta sa kolegama iz celog sveta, sociolozi koji su specijalizovani za ovu oblast ne prestaju sa svojom edukacijom, pa često čitaju i različite vrste tekstova iz oblasti opšte sociologije, čiji su autori kako njihove kolege iz zemlje, tako i oni iz drugih država. Čitanjem takvih tekstova te usvajanjem znanja i informacija koje su u njima navedene, sociolog obezbeđuje sebi mogućnost da na globalnom nivou sazna šta je novo u oblasti opšte sociologije. Takođe, on može i u različitim specijalizovanim, ali i popularističkim časopisima da objavljuje prevode svojih tekstova na određen jezik i na taj način pokaže svojim kolegama širom sveta šta misli o određenim temama iz ove oblasti. A da bi to mogao da uradi na profesionalan način, vrlo je važno i da ponudi kvalitetan, odnosno profesionalno urađen prevod, kako ne bi došao u neprijatnu situaciju zbog neadekvatnog prevoda tekstova iz ove oblasti. Najbolji način da dobijete profesionalan prevod tekstova iz oblasti opšte sociologije sasvim sigurno je da ga prepustite profesionalcima. pod tim podrazumevamo one stručnjake koji uz visok nivo znanja određenog jezika poseduju i sasvim dovoljno znanja iz oblasti opšte sociologije, što im sve zajedno omogućava da prevedu bilo koju vrstu tekstova iz ove oblasti. Srećom te ste došli na pravo mesto, jer je tu prevodilački centar Akademije Oxford koji može da se pohvali baš takvim stručnjacima. A pored profesionalnog odnosa po kome su karakteristični naši prevodioci, mi klijentima nudimo i pristupačne cene kada se uzme u obzir visok nivo kvaliteta te brzina izrade prevoda. Da stvar bude još zanimljivija, svim klijentima uz klasičan način prevođenja koji podrazumeva prevod sa srpskog jezika na neki strani i obrnuto, pružamo mogućnost da dobije prevod tekstova iz oblasti opšte sociologije sa stranog na strani jezik. Kada tome dodate i podatak da su u našem timu prevodioci specijalizovani za rad na preko 35 svetskih jezika, bit će vam sasvim jasno da ste na pravom mestu, jer smo mi pravi profesionalci. Uzevši obzir da je u pitanju veliki broj jezika za koje vam nudimo prevođenje tekstova iz oblasti opšte sociologije, mi ćemo ovom prilikom navesti samo neke od njih. Ruski, engleski, grčki, francuski, nemački, holandski, poljski, arapski, korejski, ukrajinski, japanski, pakistanski, kineski, ali i bugarski, rumunski, finski, hrvatski, slovenački, bosanski, kao i mnogi drugi jezici koji se govore u svetu. Nakon svega navedenog je sasvim jasno da ćete kod nas pronaći prevodioca upravo za onaj jezik koji vam je potreban. Što se tiče dostave materijala koji želite da prevedemo, ona funkcioniše po principu slanja elektronskim putem, to jest na naš mail ili slanja kurirskom službom, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu jedne od poslovnica Akademije Oxford u bilo kom gradu u Srbiji. Takođe imate i mogućnost da nam tekstove dostavite lično. U obrnutom slučaju, odnosno kada mi vama dostavljamo završen prevod, to možemo učiniti slanjem na mail ili kurirskom službom na željenu adresu, s tim što ta usluga nije uračunata u cenu prevoda. Naravno, sve ovo važi u onim slučajevima kada klijent ne navede da želi da prevod tekstova iz oblasti opšte sociologije preuzme lično u poslovnici koja se nalazi u njegovom gradu, odnosno koja mu je najbliža. Tekstualni sadržaj, čija je ukupna dužina sa sve uračunatim razmacima 1800 slovnih mesta, je ekvivalentan jednoj strani prevoda, prema zvaničnom prevodilačkom standardu. A na osnovnu cenu se uračunava takozvani dodatak za hitnost u slučaju kada klijent zahteva da prevod bude završen u izuzetno kratkom roku, koji je dosta kraći od onoga koji mu je ponudio naš predstavnik prilikom dogovora. Visina ovog dodatka se određuje prema broju strana i zadatom roku za izradu prevoda. I ne samo da našim klijentima nudimo mogućnost da po pristupačnoj ceni dobiju kvalitetan i profesionalno uređen prevod, već posebno vodimo računa i o zaštiti svih materijala i podataka koji se u njima nalaze, a koji su nam dostavljeni na prevod. To podrazumeva da su svi naši zaposleni obavezni da se prema svakoj vrsti materijala kojim je dostupna na njihovom radnom mestu ponašaju u skladu sa pravilima zaštite privatnosti, odnosno da se prema njima ophode maksimalno profesionalno, te da ih eventualno zaštite na sve moguće načine od bilo koje zloupotrebe. Javite nam se već danas da se dogovorimo oko svih detalja u vezi sa prevođenjem tekstova iz oblasti opšte sociologije. Maksimalno ćemo se potruditi da izađemo u susret vašim zahtevima i ispunimo očekivanja u vezi sa prevodom ove vrste tekstova.